Assalomu alaykum aziz aka uka singillar. Masxining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Iso bilan shogirdlari Yeriho shahriga keldilar. Ular shahardan chiqib ketayotganlarida bir talay xaloyiq ularga ergashdi. Timey o'g'li Bartimey ismli bir ko'r tilanchi yo'l chekkasida o'tirgan edi. U nosralik Iso o'tib ketayotganini eshitib, "Ey Davud o'g'li Iso, menga rahim qil" deb baqira boshladi. Ko'p odamlar esa unga "Jim bo'l" deb jirkishdi. Lekin u "Ey Davud o'g'li, menga rahim qil" deb yanada qattiqroq baqirdi. Iso to'xtab, "Uni chaqirib kelinglar" dedi. Odamlar kelib, ko'r odamga "Dadil bo'l, o'rningdan tur. U seni chaqiryapti" deb aytishdi. Ko'r tonini yechib tashlab, o'rna sakrab turdi-da, Isoning yoniga keldi. Iso undan so'radi, "Sen mendan nima istaysan?" "Ustozim, ko'zlarim ko'rsin" dedi ko'r. Iso unga, "Boraver, ishonching seni sog'aytirdi" dedi. O'sha zahoti u ko'ra boshladi. So'ng Isoning ortidan ergashib ketdi. Muqaddas kalomda Bartimey ismli kishi haqida yozilgan, u ko'r bo'lib tug'ilgan edi. U faqatgina qorong'ulik olamini bilardi xolos. O'sha paytlarda ko'r va cho'loq kishilar ma'batga kira olmas edi. Uning ahvoli og'ir edi. Hayotda nimalardan mahrumsan? Nimadan bebahra qolgansan? Hammaning ahvoli bir xil emas. Kunlarning birida uning u yashab turgan qishloqqa Iso keldi. U Iso haqida eshitgan edi, shuning uchun baqira boshladi. Odamlar unga jim bo'lishni aytishdi, lekin u battar baqira boshladi. "Bizlar baqirmasak, Rabbimiz yonimizdan o'tib ketadimi?" Bartimey ko'ra olmas edi, lekin u o'sha yerga Iso kelganini eshitdi va baqira boshladi. "Isoning huzurini anglab, fahmlab, tanib ol. Ana undan keyin senda o'zgarish boshlanadi. Odamlar seni jim bo'l deb jirkkani uchun Xudoga baqirishni to'xtatib qo'ydingmi? Bu sening fursating, uni bilib ol. Fursatni boy berma. Temirni qiziganda bosib ol." Bartimey yashab turgan yerga Isoning yana qaytib kelishi gumon edi. Shunday imkoniyatlar bo'ladiki, ular hayotingda bir yoki ikki marta keladi. Agar o'shalardan foydalana olmasang, taqdiringdagilardan quruq qolasan. Baxt qushi boshingga qo'nganda ushlab ol. Bartimeyning taqdirida Isoni ko'rish bor edi, lekin u bunga yorib chiqish orqali erishdi. Bugun sen ham Isoga xuddi shunday murojaat qil. Xuddi u yoningdan o'tib ketayotgandek uni chaqir. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.